25 stundu ir jāaicināšu speciālis, varbūt ziņot, un mums ir arī pārstāvs, noteikti arī jūdzoši vārdu, vienkārši, jā, klausu.
Jā, tad būs, ka mūsu sarunāti ir sarunāties laimu paredz, sarunāties laimu paredz par īpašanu datus un atsevināšanai. Mums ir, zinām, atsevinām objektu, ka ir sveikti, mums ir vērtējums. Lai vēl papildus varētu izvērtēt, kurā vizienā ir vieta atsevināt vai nomā. Mēs šodien esam sarunājuši arī tos izcenāmus atdevumus, kāda varētu būt, ja mēs iet mūsu vizienā. Tātad, ja iepriekš par zemi mums maksa bija 60 eiro par hektāru, kas ir man netika sasniegt, tad vien ierobežojumi. Tad jaunā mums maksa būtu 150 eiro par hektāru. Un kā arī par kubis ieguvi, viena kubikne, kā iegūtā kubis metra maksa, tad būtu 35,8 eiro cēni. Bet, nu, jā, ir saņemts arī no uzņēmumu no iesniegumus, kur ir, tomēr, mums izskatīties, ka jau nodot pamāšu īpašu. Tā, no manas puses tas viss, un jūs nekurs piedot, kas teikt, lai būtu no uzņēmumu. Nodrošina pašvaldībai ik gada ienākumus,
Normatīvais regulējums arī nosaka, cik bieži nomas maksa tiek pārskatīta, un arī spēkā esošā nomas līgumā 2.2. punkts paredz tiesības nomniekam prasīt nomas līguma pagarināšanu un atbilstoši likumam par zemes dzīlēm. Ja nomnieks nav pārkāpis nekādus nomas līguma noteikumus, tad viņam attiecīgi ir tiesības uz šāda nomas līguma pagarinājumu, jo likumdevējs vispārīgi ir noteicis, ka var nomas līgums būt līdz 65 gadiem, šobrīd ir pagājuši nākamgad paies 10 gadi, un mūsu akcionāri vēlas saglabāt šīs nomas tiesības vēl uz 25 gadiem, jo arī šogad jau ir veiktas noteiktās darbības pie licenšu iespējamības pagarināt un atjaunot visas tās nepieciešamās sastāvdaļas. Vienlaicīgi gribu vērst arī jūsu uzmanību, ka iedzīvotāji ienākumu nodokli par šiem gadiem budžetam ir iemaksāti vairāk kā miljonus eiro. Ja, nu varbūt kaut kur tas šķiet, ka tas ir mazi, bet stabili gada vērumā tiek saglabātas 30 darbvietas, vasaras periodā viņas izauga līdz 50-60 darbvietām, un kā jau mēs arī visi ļoti labi zinām, ja ir viena darbvieta, tad no tās arī veidojās papildus darbvietas no biznesa, kas ir iesaistīts loģistikas ķēdē saistībā ar šo pamatdarbības virzienu, gan arī ģimenes, ja, kuras tiek veidotas un uzturētas, un neteikšu, ka akcionāri nesatraucās par to, ka pašvaldības var pieņemt lēmumu par šī nekustamā īpašuma atsevināšanu vispārīgajā kārtībā, bet viņi satraucās par to, vai viņi varēs iegūt šo īpašumu izsoles rezultātā. Ja? Jo mēs ļoti labi zinām, ka tā ir vispārīgā izsole, un likumdevējs šajā ziņā tieši nomniekam nav paredzējis kaut kādas iespējas pretendēt vai būt kaut kādu pirmstiesību, lai šo īpašumu iegādātos. Jo faktiski, ja šo īpašumu iegādājās cits uzņēmējs, nu vai privātvērst, mēs nezinām, kurš tas varētu būt, ja? Tad rodās risks attiecībā gan uz šīs rūpnīcas turpmāko darbību, kas tieši atrodās blakus šim objektam, gan arī par darbvietu saglabāšanu, jo skaidrs, ja nu, nebūsim naivi, ja eksistē arī noteikti trade risks, ja riski, kad biznesu pārņem cits uzņēmums, tas ir agresīvi, nav noteikti, ka šis uzņēmums nākotnē varētu saglabāt savu virzību darbības. Es domāju, ka ja, nu, lai skaidrs nevis to palūžu pārņem reiderismus, ja, bet viens no reiderismu paveidiem, ja, kad pārņem lakus lauku un līdz ar to uzņēmums kļūst jau iesprostots un tad ir jālēdz, ko darīt tālāk. Ja. Kūdra Latvijā ir, tur ir ko izstrādāt arī šajā objektā, un tāpēc arī uzņēmums ir saskatījis, ka šie 25 gadi būtu optimāls termiņš. Mēs arī runājam par akcionāriem, kā būtu, ja tiktu palielināt šī nomas maksa, viņi arī paši no savas puses, nezinām, protams, normatīvo regulējumu, bija teikuši, no ko mēs varam piedāvāt augstāku nomas maksu, bet cik es saprotu no šī ziņojuma, ko sagatavoju iekšanību, ja, saprotu speciālisti vai pārvaldes vadītājs, tad mēs redzam, ka šī nomas maksa jau pēc tirgus vērtības ir pieaugusi, un mani klienti tiešām ir gatavi arī veikt šādas nomas maksas apmaksu. Jā, un arī tas, kas attiecās uz licences darbības papildus izdevumiem, kas ir 33,08 eiro par kubikmetru, izstrādātās kūdras arī. Es labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem, lai
mums noteikti
es jūs nenogurdinātu.
Jā, vienkārši varbūt tās. No, tas, ko es vēlošu šobrīd precizēt, ir pirmām kārtām mums vienā mirklī nav vēlme, ka jūs tur nedarbojas. Tas ir, nu, lai vispār mēs saprastu, mēs tiešām priecājamies par to, ko darīt, mēs esam braukuši arī paši skatījušies, kādas trakus notiek. Tā kā tas ir tā, lai vispār mēs saprotam, ka tāds nevienā mirklī nav mērķis, lai pārtrauktu darbību. Šobrīd man ir jautājums vairāk, varbūt arī mūsu speciālistiem, jo šis, šī, tātad to, ka mums būs lēmums attiecībā esam tiesiski pagarināt šo līgumu bez izsoles, tā vairāk domāju. Vai mums, jo tas, ko personīgi esies, arī, ka mums ir kurā gadījumā mums ir jāveic, jāvaino šī nomas izsola vai nu, tā kā pārdošana izsolas ceļā. Un tas ir tas, man sapot, pirmais jautājums, tomēr, kas mums visiem ir vairāk, ka šodien ir interesēties, tīri vai vispār mums, bet tā pārliecinoša, kas, ka mēs varam mēģināt skatīties, jo mēs, nu, bet vai mēs šobrīd tiesas varam tā vienkārši pamēģināt ar esot šo domu. Jo jūs sapat, nu, mēs arī, jā, mēs arī
iesniegumā,
jo tur ir vairāk,
jā, jā, neprotams, bet četrtais moments par lietuvību, jā.
Un tad jūs esat tas interesē tā būs. Jā, mēs jau vēl teikt, jo šī lietuvība, jo mēs zinām arī, kas ir neskaitām gadījumu, tur ir mums pārliecis par dažādām lietām, mēs tam ir vai piesa vai kas, un tad mēs esam piesa atcelt vai mūsu lēmums, un tādā, tad mums ir jāskatīt no tās mūsu pozīcijas, jo mēs kā pašvaldības spējam un argumentēt, mums ir pietiekami fakti, vispār vai mēs tādu varam.
Nu, pašvaldības rīcība ir mums, uz kurā gadījumā ir tādā atcerināšana un mūsu, bet zemes dzīves mantotās primārais, kas ir noteikti šobrīd, nav divas atceres, kā šis te resursi ir nozadot citai personai, tā ir izsuma. Attiecībot resursiem līgumiem, teikts, ka viņus var pagarināt, ja tas ir lietuvība. Tas nemēr to, ka primārais ir izsola. Tikai tad, ja neiet šo izsola ceļu.
Tur ir pretrunā.
Jā, man tur kādēļ kaut ko pagarināt. Nevis un tā, kad es pirms iznomā, ka tur nekāpēc nav lietuvība, viņus man atcerināt. Bet otrā, ja pirmais ir izsola vai atcerināšana, un tad, ja tas neiet, un tad iet uz, uz nomu, Tad jāmāk pamatot, kāpēc šī te noma, tas būs jāpamatot, kāpēc nedarīt, un tur noma ir zonā, kāpēc nedarīt, bet atsimt, vai nepat izsūt.
Bet
tas nebūs jāvērtē, tiekas
kāds
lietarīgi,
vai turpināt nomu, vai principā lietarīgi pašvaldība ir atsavināt. Un tur mēs arī zinām, mēs sniegsim gan ar šo vērtējumu, mēs zinām arī, nu, kāds ir tas kuru vērtējums šobrīd, un saprotot, kāda varētu būt arī šī nomas iegūtie pieņēmumi, tad mēs tur arī varam apmūt, kad vērtēt šo lietu arī. Bet tur būtu droši
vienas jautājums īstenībā par to, par to vērtējumu. Tad 24. Gada 16. Jūlijas vērtējums ir, tur bija 3 miljoni kaut ko, tā kā, nu tā, zemes vērtējums, jā. Un tad tur ir tālāk teksts, kā, kā Vai sakot, šī vērtība izstrādājot, rekultivējot, pārvēršas par 1 miljonu ar kaut ko. Tad, ja es pareizi saprotu, mums faktiski izdarīt pārdot šobrīd, ka tā vērtība ir lielāka zemes valodā. Ne? Jo es nepareizi kaut ko. Ne?
Ja 3,5 miljonu ir ego vērtība, kas ir šis te zemes aktīvs, plus vērtumā bija norādīta rekultivētas zemes vērtība. Tā ir summa, ko tā ir. Viņa nesamazināsies uz tiem.
Ne, tur ir 3,5 miljoni.
Jā, kaut ko. Un tur ir rakstīts, no kuras zemes gabala iespējamā vērtība pēc derīgo izratējumu atlētas izstrādes un rekultivācijas tā pavēršanas palīdz iesāstīt.
Tas ir materiāls, kas ir izstrādāts, viņš kaut kā
mērķis. Ja ir 2 miljonus, jā,
un tad paliek tā zeme, kas neizstrādātais ir otrā tādā, tad kopsumā, principā to, to, es pareizi.
Jā, jo tas ir līdzīgi, kā piemēram mežā zeme, mēs nosakām paši tās koksnes produkcijas vērtību, un atsevišķi arī zemes vērtību, tātad šeit ir kopējā,
kopējā.
Tīpus vērtību, 3 miljoni, veidojās
3 miljoni. Nē, 1 miljoni.
Nē, te ir tā
izstrādē.
Jā, jā, 2 miljoni.
2,26 miljoni.
Un tika vērtēts viss īpašums ar visām ēkām, ar visu, ja?
Nē, mums ēkas nav.
Nav tur, ja?
Man ir jāvērt. Ja mēs tomēr izlēmjām nomā, vai mums liekadīgā no pierādīja tēmas šī gara vieta ar anēdē?
Un tā, tā,
kas mums
ir,
nu, mēs pagaidām,
tā nu, tas jaunais pircējs jau var nodrošināt.
Mēs līdz šim brīdim tikai uzņēmumu iedzīvotu ienākumu. Jā, mēs samaksājuši miljonu, ja, kas ir iedzīvotu
ienākumu.
Tas ir iedzīvotu ienākumu nodoklis ir pašvaldību. Dabas resursu nodoklis ir valsts, sociālais nodoklis ir 2 miljoni, kas ir samaksāti. Bet es gribētu vērst arī jūsu uzmanību.
Arī 25 gadu, tas jau būtu ilgtermiņš.
Jā,
kad
es
gadu to nezinu.
Jā.
Lieta arī jūs arī.
Tas ir pie tās cenas, ja, ja mēs saprotam, ka šobrīd domas maksas apmērs ir dubultojies, tad vairāk nekā dubultojies.
Bet es jau pārliecība tai atbildēji, vai šobrīd vispār mēs varam Ja mēs kaut vai to liederību kopamatojam, ja? Vai vispār mēs varam šajā gadījumā, jo bija ar licencēm, tas ir nav ne jūs atrodiet, mums tas ir valstiski jau, kur ir nesakārtots, ka nevar līgumu dabūt, kamēr nav, mēs nevaram nosaikt, kamēr nav licences, un licences nevar dabūt, kamēr nav šis līgums, jā, to mēs arī secinām. Tāpēc domāju, vai mēs vispār šobrīd Par, nu, neņemot kaut vai šo faktoru, ja, ja tur ir argumentēts, mēs vispār varam to soli tā.
Jā,
jā. Nu, jo tas ir tas, ko arī šobrīd lūdz.
Jā, jo šodienas normatīvā akta mūsu līgums ir noslēgts pirms šiem noteikumiem. Un pārējais noteikumos tur ir noteikts, ka ja ir līgums noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanos, tad pirmkārt mums tiesības netiek pakļauts izsoli. Bet šis līgums var tikt pagarināts. Pašvaldībai ir vienīgais, ja izvērtē liederības apsvērumu, un es gribēju pabeigt sevis iesākt, es ļoti sarežģīti izteikos dažreiz, es atvairāju.
Pēc tā.
Bet tā ir profesijas nepārpēcība. Bet realitāte ir tāda, ka dotajā brīdī arī akcionāri apsver domu, jau faktiski viņi ir pieņēmuši lēmumu 90%, ka šī rūpnīca taps ne tikai par kūdras, kā es pareizi saucu, bet zapasēšu, nu, nevis zapasēšu, bet pārstrādu, bet viņa arī kļūst par gala produktu ražošanu, kur būs ražošana uz vietas. Tā kā nevis šī kūdra tiks novirzīta citiem, bet viņa pārtaps jau daļa produktā. Tas nozīmē, ka ir papildus iekārtas papildus darbvietas, jo to nevar aizstāt, pilnīgi automatizējot. Ja? Tā kā tur tie ieguldījumi vēl arī plānojās. Un faktiski akcionāri dotajā brīdī gaida arī pašvaldības redzējumu, vai tas ir nepieciešams vai nav.
Un kā šis viss, šie visi jūs minētie plāni atskatāt no nezināmo, ko mēs nu, esam dzirdējuši vairāk kā, nezinām, ka mums pēc šī 30. Gada, vai tiešām to tāds plāns šobrīd realizēs. Nē, nē, nu, vienkārši tā, ka tas bija tas, jo mēs nu, tieši mūs arī sarunām, un mēs esam jautājuši par plāniem, ka vairāk kārt ir nu, tieši minēts tas, ka šobrīd ir tik daudz nezināmā, neizslēdz attīstības, protams, variants, bet šobrīd, jo šobrīd jūs jau tā ļoti pārliecinošos mērķinu argumentu un tā apgalvojot, ka ja būs, tad būs, bet
tas cits nevis tā neiesīt. Rūpnīcas modernizēšana un pārveidošana par papildus ražotni, tas faktiski jau ir pieņemts lēmums, ja? Jo kūdra Latvijā ir. Protams, tā ražošana būs jau neefektīva, ja viņa būs jāved no citurītas, ja nu ir startīt loģistikā, nu atver dažus, teiksim, metrus, ja vai vēl kilometrus. Tie ir tā.
Arī jautājums, jūs esam aktuāli strādāt, vai arī vietējā
dzīvot? Arī vietējā, vietējā praktiski jau
mums ir izmantot. Bet jūs eksportējat?
Jā.
Pārsvarā eksportējat?
Ar kurām valstīm jūs strādājat?
Visām.
Nu...
Visām, tik jūs to zinām.
Eiropa,
pasaules. Nē, visu Ķīnu, pasaules.
Aha, okay.
Jo arī šī gatavās produkcijas noņēmējas arī būs Ķīna, jā, tad izskaitā Ķīna. Savu darāmību.
Un zini, jūs iepriekšējās rūpnīgs, kā jau iepriekšējās.
3,5 miljonus.
Jā. Nedu, es varu izteikšu šā viedokli, es tagad pārstāv arī uzņēmēju planu, Nu, tas ir nopietnas ieguldījums jau, kas ir izdarīts, cik es saprotu tagad
investitora kūdru varēs izstrādāt, turpināt izstrādāt, ja? Latvijā 34 ģimenes faktiski, kurām tiek nodrošināts darbs, un tie ir nopietni ieguldījumi. Nu, es vienmēr skatos uzņēmējdarbībā tā, ja man ir bijis labs un uzticams partners, tad kāpēc, lai es ar viņu neturpinātu tālāk strādāt, vai ne? Jo tā arī ir šodien liela vērtība, un tas, ko jūs teicāt par rēdēju, ja tā ir šodienas realitāte Latvijā, Es arī redzu dažiem saviem klientiem un vēderē neviens diskā diezgan nopietni lietuvieši, ja? Un tā ir tāda jau šodienas nu, lieta, ko jārēķinās jau uzņēmēja darbībā. Un jau uzņēmēja darbība ir garšīgāk un interesantāk, jo tie veidi un instrumenti, kā tie vēderēts, ir visdažādāk. Un, nu, es nezinu, es patiešām ieteiktu tā, ka varbūt mums nokonsultēties, lai nebūtu kaut kā muļķīgi, ka varbūt tiešām, jo man ar nepārliecinātās atbildes, vai tu var darīt tā, vai nevar darīt tā, jo kaut kur tajā pašā pamata uzstādījumā es redzu pretrunu, ka mums ir jāizsola, un tad ikot laikā mēs varam pagarināt, bet netiek skaidri pateikt, kad ir jāizsola un kad var pagarināt. Un droši vien, ka mums ir jādod no priekšstādātājiem, kad jūs domājat skaidri atbild, tad ties, kas ar šiem jautājumiem strādā, kā tad var pagarināt un kā tad nu, īpaši vēl ir ieguldīts, vai diezgan daudz.
Jā, lai mēs neaizietu diskusijā, kur pārējiem vismos kantrīs sēd, es aicinātu visdomas sēdēm sagatavot pirmkārt konkrēts atbildes no mūsu pašvaldības puses, cik tas ir pārliecis noši pagrināt, ne? Lai mēs tā tiešām saprastu, varbūt tā ir sarunāt pirmdomas sēdes jau par šo jautājumu, un šodien cīrosim turpināt komitejas sēd, bet nedēļas natā pastrādāt visdomas sēdē, un tad cerams nebūs dot atdot visdomas sēdē.
Man liekas, ka nedēļa ir samērīgs laiks, vai ne? Nedēļas samērīgs laiks, taču.
Nē, es tieši tāpat, no, tas arī bija mans priekšlikums, jo šobrīd ir tā, ka vēlreiz es ar mūsu mērķis nav pārtraukt, vienkārši vai kaut kā ierobežot, jo mēs tiešām priecējamies to, ko jūs darat un novērtējam, un šobrīd vienkārši mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs pieņemam tiesisku lēmumu, jo tajā mirklī, ja mēs saprotam, ka mums ir jāvērt, ja mēs nevaram automātiski, pagarināt, un arī pie šī mirkļa mums ir jāvērt arī šī biedrība, jo mēs arī tāpat nevaram vienkārši pagarināt līgumu vai nepagarināt, tad šobrīd pirmais ir jā, tas jautājums ir tāds, vai mēs paši esam, varam argumentēt un būt droši, ka mēs vispār esam tiesiski pagarināt. Tas ir tas pirmais, kas mums ir jāatņot argumentācija. Un jā, tur tu līdās pabeigšu, to šo turēs. Un tas ir tas, un tad vienkārši tu jāvisam, kur varam aizsākt uz nākošo nedēļu lūdzu sēd Vilgālē, kas ir Kurmāls pagasts, jo es katru mēnesi, cik tur esam
dzirdījusi,
Kurmāls pagasts Vilgālē, notiks lūdzu sēd.
Jā, tuvāk Liepājā.
Tuvāk, jā, nedaudz, bet nedaudz divos. Bet, nu, tad vienkārši mums atsevišķi, tad mēs varētu deputāt, mēs kā Vilgālē būsim ātrāk, ja pirms tam tad arī juris varētu būs.
Turpināt. Nē, turpināt mēs varam, jā.
Bet tā kā bez izsolas prāt, un principā tās jātiek ar nomas līgumus, bez izsolas, tad noma vai pirms jaunas līgumus ir kurā gadījumā, bet vai mums šobrīd vispār ir tiesisks pamats nerīkot izsolu. Tas ir laikam tas galvenais un mums, kas
jautājums. Precizējoši jautājums. Līdzinējās nomas attiecībās saistības vienmēr tika izpildētas.
Arī es varu apliecināt, arī šobrīd, kad tika konstatēt atsevišķi, es pat netiešu nebūs nekārši precizēju, jo nepieciešam tur pārēķi, un viss arī, vai nefinanšu nodēļ, kas bija nekavējoties, tik viss sakārtas tika jāpārmā. Mm-hmm. Kā mums iedzīvājam to
ienāk,
un nodokļu, es gribēju jums pateikties, ja, par to, ko jūs klausīt, un es arī ļoti labi saprotu šīs bāžas un vēlumus manot pieņemšanu, jo es pārpēju ilgus gadus, strādāja gan pašvaldībā, kā juristi, gan arī valsts pārvaldē, ja, un tāpēc tā, es vienīgi, es jūs gribēju pateikt, mūsu vēstulē vienkārši uzrakstīt emociju pēc, ja mēs esam izpētījuši, ja, vai tas ir iespējams, vai tas nav iespējams, tas arī ir viss. Paldies.
Bet jūs droši varat arī nu sakot, ka jūs palīdz, mēs nav tur nekas tik grūts. Tur
ir sirds arī
ļoti lielāks, bet jā, jā.
Paldies.
Labi, paldies. Te tāds aicinās pie pirmā jautājuma. Par dzīvo mīķi un kā lielā iespējuši dzīvi, unijā unijas novidā nozēšu nācināšu, vai vien kādi jautājumi? Otrē, dzīvo mīķi, Latvijas septiņi vārmē, vārmas pakstā kultības novidā, gatavošu nācināšanai. Trešais, par pašvaldību dzīvokļu īpašumu Grants ielā 29.43, kūdīgā kūdīgas novadā, atcimināšanas izbeigšana. Nav jautājumi, jā? Ceturtais, par dzīvokļu īpašumu Diljām 4, Kagulē, Kagulas pagastā kūdīgas novadā, gatavošana atcimināšanai. Piektais, par necitamā īpašumu jaunu līdži, Kagulas pagastā kūdīgas novadā, gatavošana atcimināšanai. Sestais par nekstumā īpašumu karogi, kabilē kabilas pagastā kuldības novadā gatavošanu atsevināšanai. Septītais par pašvaldības nekstumā īpašumu, divu zemes vienības daļu tehnikas ielā 14 kuldīgā kuldības novadā atsevināšanas izbeigšanu un kuldības novada domas 26. māja 2022. Gada lēmu protokols numurs 6.24 atcelšanu. Tātad, varbūt var nopēdēt, tas ir par to, ko mēs uz atsvināšanos pie vēnas, ja?
Jā, divi zemes nopalu daļas nodošana atsvināšanai un ierosinājums no privātpersonā kempīnga novietošanai bija mēģināts divas izsoles, abas neveiksmīgas, kurā neautorizējās viena dalībnieks. Jā, bet pakāju divi gadi, kopš pēdējās izsoles trešo nerīkojām, jo lēmāt, ka zemāk cēnu šiem dokumentiem nelaižam. Tā kā nav vairs plāni un pārdoju, tad šis atsināšanas process ir jāizbeidz un lēmums jāizbeidz.
Un es varbūt noziņot arī pēc šīs, man liekas, otro reizi mēs izsolījām arī nepieteicās arī ierosinātāji. Mums pēc tam bija vēl atsevišķi saruna, kur nu, arī nu, vēlējās pamatot, ka pašvaldība varētu vēl samazināt, kur mēs tomēr nepiekritām, jo tas nelikās samērīgi arī par to, ko es principā uņēmēju soli ieguldīt, nu, tā kā attīstot šo teritoriju, tad arī pat laikā izsolē, pat nepiedaloties, un tā summa uz šo zemes gabalu vērtību, nu, tā ir diezgan atbilstoša, nu, nebija, kas, nu, tā teikt, paaugstinās. Tad līdz ar to arī, nu, mēs rosinājām tiem uzņēmējiem neatmest savas ieceres, bet domāt par finansējumu piesaisti, ja viņiem rodas šādi konkrēti jau plānu rīcību, tad droši vien nāk, un mēs skatījām šobrīd, tā kā mēs arī nu, nav arī neko, ko varētu gadot, kā arī nav bijuši. Ja? Piekrītam, ja? Atrodas, ka dzīvo krīpašu un kušai ielā 40 kušaijos, Rondas pagastā kundīgas novadā izpils rezultātā atmetināšanu pirkumu līgumu slēgšanu. Devītais, par nekstamā īpašu mēteļu, pirmās pagastā kundīgas novadā izpils rezultātā atmetināšanu pirkumu līgumu slēgšanu. Desmitais, par nekstamā īpašu un kuriem ielā trīs kundīgā kundīgas novadā izpils rezultātā atmetināšanu pirkumu līgumu slēgšanu. Projekta, jā. 11. Par nekstamā īpašuma sārumas, kur glavās Lūlaus pagastā kuldīgas novadā piekritības precizēšanu. Noziņot, lūdzu, jā.
Jā, tad piekritības sestrāntā pašvaldība piekritība īpašuma Lūlavā. Konstatējām, ka tas 2008. Gadā Lūlaus pagastā būs norādījies piekritības pamatojums neatbilst esošajai situācijai. Attiecīgi ierakstīt, tur nepieciešams precizēt piekritību, jo šis
nosaukums, ka mēs viņu
nosaukums, līdz ar to šī lēma būtība ir nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa. Pēc aptaujas rezultātiem secinām, ka šī maiņa ir veicama uz akciju.
Ja? Jā, diskusijas par Kūdīgas pilsētas domas 1999. gada 30. jūnija atzinuma numuru 533 atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu, grafiskā pielikuma precizēšanu. Fulcšēt, jā.
Jā, mēs izvērtējot šo īpašumu, kas agrāk bijusi Vardes iela 33, stundas iela 45, jā. Atzinot un tā pievienot to pielikumu un saņemt to karesti daļas vadītājas izsniegto skici un piedaloties mēmniecības darbos dabā, jo pašvaldības labs esošies zemes gabali robežojas ar šo mērām un zemes gabali secinājām gan kā īpašnieki, mērnieki un kā pašvaldības pārstāvi, kā esošā situācija, kā ir noteikti 99. Gada atzinumā, ir neprecīza un ir veicams izmaiņa šim zemes gabalam, tad ir pati konfigurācija, bet ne platība. Tad novietojums attiecībā pret realitāti dabā, krustojumā Strunas un Laukjas Suri. Veicot šos te mērījumu darbus, mums kopīgiem spēkiem radās šī jaunā zemes gabala plānojuma uzbūve, kas, protams, nesaprīt ar 99. Gada atzinuma pielikumu, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir 99. Gada atzinuma pielikumā, nu tā, vizuālā precizēšana, lai varās ar mērnieki vēlāk šos plānus ministrēt nozim dienā.
Kur iznākties?
Baunīt.
Nu,
tad
tā izlācīt uz šķērsmā, vai ne? Tas ir tieši kur tā ir.
Tas baunīša ceļš ir ila?
Jā. Jā. Kur tiņi nesat īpaši no sakcelinā?
Viņš
ir Strunas pagastā Kūdīgas novadā izstāvus
20. Par dzīvokļa īpašuma aptveru 5, Vilgālē, Kurmās pagastā, Kuldīgas novadā, izpildu rezultātu apstiprināšanu, nomaksas pirkuma līgumu slēgšanu. 21. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības vārdu pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 22. Par Kuldīgas novada pašvaldības Talsūnas pagasta pārvaldes sniegto centralizēto siltumapgādes pakalpojumu tarifu Alsūnas pagastā Kuldīgas novadā šeit, kur nepieciešams noziņojums.
Tātad mūsu Alsūnas pagasta pārvalde nodrošina vairākās katlu mājās siltuma pakalpojumu piegādi. Un samazinoties granulu izmaksām, ir skaidrs, ka mēs varam arī veikt pārreikinu. Un tādējādi arī šobrīd ir šis lēmuma projekts, ka veicot pārreikinu, jau ievērtējot, nu jau esošās granulu izmaksas, mēs redzam, ka var samazināt tarifu. Šis tarifs skats 7 dzīvokļus. Tātad lielākoties mēs paši kurinam savus objektus, savus ēkas, bet vienlaikus vienā no ēkām ir 3 un otrā 4 dzīvokļi. Un tādējādi tas skat arī atsevišķis iedzīvotājs, kur dzīvo tajos dzīvokļos. Tātad samazinās pakalpojumu izmaksas.
Cik apmēram tas
ir? Daudz.
Jūs redzat, bija 126 ja, un šobrīd 90 plus
mērķi.
Šis ir labs
Jā, tas ir labs rīks.
Jā,
tas
ir
labs
rīks. Tāpēc, ka viņš jau ilgtermiņā. Jā. 23. Pašvaldības turpināšana pārdodot par brīdi, cenu.
Tātad šis arī ir Alsūnas pagastā. Mēs pārskatām saimniecību, kāda ir mums esošā Alsūnas pagasta pārvaldes rīcībā un izvērtējam liederību katrai tehnikas vienībai. Un tās tehnikas, kuras mēs apzināmies, ka mēs nevaram vairs eksploatēt, jo ir atsevišķi normatīvi ierobežojumi, kā piemēram šī konkrētā tehnikas vienība jeb asinizācijas mucats, nu mašīna, mēs ar to vairs nevaram strādāt. Mums nav kur tos atkritumus tā kā ielaist. Jā, piedodiet par izteikšanos, neesmu tā. Bet, ja kurā gadījumā, tātad nav nepieciešams šis konkrētais, šī tehnikas vienība un ierosinām atsevinā.
Un dzeltenis ir iezīmēts 1500, mums kaut kas tur mainās, ja tas ir, nu, tādā brīvā cēnā, un tad mēs,
jā,
kā šobrīd, ja mēs uzskatām uz citādāk cēnā, šobrīd mēs kā
Šobrīd aicinām apkipināt šādu cenu, tāpēc, ka mums jau ir uzradies tā kā viens interesē. Bet, nu, tas vēl nav teikts, ka izsolē līdz galam piedalīsies.
Pārdomās.
Jā, varbūt pārdomās.
Mēs atbalstam.
Jā, jā. Un tad, kā no visu, lai brīvu cenu, ja piesakās, tad jā, ja ne, tad aiziet uz tolētiem. Bet, mēs nesam, īstenībā, kā kurā reizē šitas...
Nostrādās.
Pirmās pie zēdām priecās vienā gadījumā, lai dzīstu man liekas, tad palēdus lūžņiem, un tiesi tās divi, ja uz nosēdus, pieņemsim kādā kādā mašīnā Kijā, ko lai atrodo, un mums ļoti pēkšņi pieteicās, ka viņi tā kā vajag, tur kādā tā ir visu, lai bija visu kaut ko nepieteicās. Nu, mēs tam jau norakstīt, un mēs tikai tā kā esam norakstīt, un kādā esam spārējies.
Nu,
ja tu pieteiksies vairāk, tad tu zināk uz nolēmu par
izskolu.
Ja tu pieteiksies, tad izskolu. Jā, un varam uz reizēm, bet mēs to nezinām rākās, tad tas ir tā.
Šī ir atkārtos.
Gan jau viens
pieteiksies. Jā, mums nepieteiksies pirmajā reizē. Tā man pārvalda.
Nē, ne, tu arī ties, ka nepieteicās, tādēļ, lai ir tikpat labi šī vietlī arī var atsaukties, jo tad atkal mums jāatvienās uz visu, bet mēs jau to
nevaram. Nē, jā,
nē. Nu, ejam.
Varbūt viens
pamēc.
Šāk
šī
jau
visu, kas mums ir piesakās vienā. Stakot,
jā.
Jā? Tad apstatināt, kā projektu. Jā? Paldies. 24. Par piedalīšanos lauku attīstības programmu 2023.–2027. Gadam ELFLA intervences darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzības vietējās attīstības stratēģiju, to starp sabiedrības. aktivitātē, kopienas pēcinošanas, kopienas attīstības sekmējošas iniciatīvas, aktivitātes R5, mērķa rīcības, mazāk aktīvo kūdības nodu pagas teritorija attīstībai. Nepārtrauktas kārtas atklātas projektu konkursā ar projektu Laidu Mūžas skvēra labiekārtojums Laidu pagastā kūdības novadā.
Jā. Paldies, priekšsādātā.
Nepārtrauktas kārtas atklātas aizsādātājums. Laidu Mūžu Rūpijā.
Labiekārtojums skvēra. Bet patiešām, no tas nosaukums ir bezgals arī.
Nu, tur ir viss rīcība, plāna, programma, rīcība, aktivitāts, apmaršana, tādēļ viņiem
cik. Tātad faktiski 20,000 eiro vērtībā, kur ir nepieciešama 10% mūsu pašvaldības līdzfinansējums. Un ja mēs būtu atbalsts, mēs lūgtu pašvaldības atbalsts, deputāta atbalsta īstenošanu.
Ar ko viņi plāno tad soliņus?
Soliņus, tātad grants segumā, nu, tā, tādas taciņas iesaktas un tādas vēl atpūtas vietas, bet tā ir ļoti skaista teritorija, kur šobrīd nav labi iekārtota. Tā varētu būt pie pretī mūžai, tā nu, varētu būt ļoti laba atpūtas vieta.
Ļoti labi.
Tie ir jau tikai nerunīgi pazrādi 4,398 tāds projekts, kur bija stāsts par datoru katram skolēnam, kur mēs esam saņēmuši ļoti daudz šos Chromebooks, ar kuriem jau ļoti labi strādā visās mūsu skolās, tad šobrīd ir kārtas skolotājiem, un pēc šīta līguma noslēgšanas, apmēram februārī, mēs varam paredzēt, ka pašvaldība saņēmis 490 datorus, šie nebūs Chromebooki, šie būs Windows operētāja sistēma, tādu datoru, kādus mēs visi pazīstam, un tie nonāks mūsu skolotājiem datoru.
Jā. Man ir jautājums, kā jums vispār ar tādu internetu pārklājumu, nu, es domāju, tas bija arī saņemot tos datorus, bija bažs par to, nu, vai nu, tas viens ir dators, otrs ir, vai nu, pilsētas skolās saprot, ka tur tā diezgan mēs esam ar to nodrošināt, kā nav kaut kā, viss notiek, bet rezultāti.
Šobrīd es pirmais, mums tā kā sūdzības nav atnākuši, protams, ka, zināju, ka situācija ir tāda, ka katrs fāzi, viņi jau zina tos ceļus, nu, kā par pristādu principā tie datori, tie tas nav kā ļoti, ļoti liels, kurš ir datums, par to, ka nevarētu
izmantot.
Nu, protams, varētu būt labāk, bet tur jau ir tas vēl viens projekts, kas ir iesaukts, viņš tā kā, nu, īsti šobrīd aktīvi neturpinās, bet arī no ministrijas puses, kur ir nolādīts izpētīt šo internetu resursu, to jaudu, un tad skatīties, kā tu veiktu tos uzlabot, ka vienai iestādē nodrošināt.
Mēs tāpēc arī jāsim akcentēšu, ka mēs esam to piepildījies. Labi, paldies, pieņemot to. Tā 29. Par ikmēnešu pabalstu piešķiršanu Dainai Pērēnei. Saskaņā ar likumu, kas pienākās, kas nav. Paldies, 30. Par dzīvokļu īpašumu jubilējas ielā 4-3 uzvāžos, uzvāžu pagastā kuldīgas nodā izsaukt rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu slēgšanu. 31. Par konkursa Ziemassvētku kuldīgas nodā 2024 nolikumā un konkursa komisijas apstiprināšanu. Jā, mums vajadzētu vienu pārstāvu no deputācijas kuldus, ko tur kāds prioritātīgs ir. Es domāju, ka sēdējā pronāca, ka būs ir vairāk, vai mēs esam mīlīgi kā deputāti šodien nav klātas, vai kam mēs Nē, būs ir domāju, ka sēdējā pronāca, ja kurš tad ir gatavs prietur, vai kā kurš tiešām ir tā, ko līdzi vēlas, vai nav tā, kas ir kā slokas, ja? Labi, paldies, pārējiem visu akceptējam. 32. Par dzīvokli īpašumu alējas 8, kurmās pagastā kuldīgas novadā, izsaules rezultātu apstiprināšanu lomas pirkuma līguma slēgšanu. 33. Par nekustamā īpašuma Niedzes Neži, Skrūmes pagastā kuldīgas novadā gatavošanu apsedināšanai. 34. Par nekustamā īpašuma Spāras, Skrūmes pagastā kuldīgas novadā gatavošanu apsedināšanai. 35. Par kuldīgas nodu pašvaldības projektu konkursā atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai kuldīgas novadā 2024 iesniegto pieteikumu piešķirmā finansējuma apstiprināšanu un šeit es lūkšu noteikti informēt. Es varbūt atkārtoties vēl pirms tam pateikšu, es deputāti aizinu nākamā mēnesī, kur es varētu pirms finanšu komitejas tajā dienā arī sarūties, ka šis jautājums, kurš mums ir palicis, ka analīze par iepriekšējiem gadiem, kas ir izdarīta, kas ir soļa, kas vienkārši nav sanākusi tā satikās sierakstīšana un atgādināšana, vienkārši, ka mēs varētu, nu, tā kā sanāk kopā un to, ja tos iepriekšējos gadus jums iepazīstināt ar tiem secinājumiem, ja, tos pēc tam atgādināt. Bet tagad, kad šis ir komisija bija, nu, bija pieteikums, bija komisijas sēdi pagājušu to nedēļu, un četri ir tas kopsarokums, ko komisija iezina stiprināt.
Jā, mums pagājušajā dienā bija komisija, mēs apstiprinājām 8 projektus 5.9, jo mēs neatrod rolumam. Un tad būs nelielas labojumas ciparas, nu, protokolā ir pareizēt ciparas, kā šeit lēmumu projektā. Viņš ir palkošas pieprasītais, tas pieprasītais apstiprinājumies finansējums ir 26.87 eiro,
Nu, varbūt tās var iepazīstināt, nu, jo 8 bija, bet nekāds visam īsti tās, nu, galvenās tos,
jā,
nu, mēs viņi ir atrastīt.
Jā,
lielākā
tā ir esmu uzņēmumu, kas turpinās ar sarniecisko darbību,
traumām un operācijām, kas būtu tāds daudz piemāk šādām cilvēku grupām. Tad ir vetklīnikai iekārtas, kas palīdzēs izlapot un viedā plašāk un plašāk pakalpojumu klāstu papildinās. Tad ir jaunu salīdzot jaunu uzņēmumus, bet jau reģistrēts, viņi vēl ir ceramikas zināšanas iekārtas un mērķi ražot apmēc mazas dizaina klīzes, kas ir kaut kas inovatīvs un nebijis mūsu nozarē. Jā, keramikā ir tāpat iekārtāt pasiet plašas manikens, tad mērķi jau mācīt cilvēkus slīdzēt glābšanai. Pareizi, kā arī 10 kajaku laivas un vēl viens projekts vēl iegādāt ir šoklāns kukau ražošanas iekārtas, tās ir esot uņēmis, kurš jau to dara, kā tā palielināt jaudu un apjomu sarežot, tad mūsu dzīvā šokolādē ļoti visu gāršanību skaitu kvartā, tad kā ir es plūs, viņi meklē lielāks daudz, mēs sev vēl mēs nepalīdēt. Tad vēl viens projekts, kas tika apstiprināts, ir jaunus vokālās robotikas studiju, kubīgās, tad mēģinās izveidot robotikas ieru studiju kubīgā un iegādāt ir dažādas studijas iekārtas tehniku. Apmācīja bērnus un pieaugšos un ilūdījums, jā, jūs tas daudz.
Jā.
Tā, un tiks man viens zināmies netka, vienāds var arī tiekādāt ar datoru, kas jāntiek.
Nu tā, no?
Ļoti jā.
Paldies, paldies. Un arī stūra, tur nav tāds maksimāli piepis. Vairāk stāds, bet maksimālo stūra ir piepis. Paldies. 37. Par kreditoru un debitoru parādu izslēgšanu no būtības notu pašvaldību grāmatības uzskaitas. Tur varbūt tās var visam...
36.
Es atvainojos 36. Jā, par debitoru fiziskas personas parādu izslēgšanu no būtības notu pašvaldību grāmatības uzskaitas.
Tur nav no kā vai tā.
Jā. Paldies. 37. Par kreditoru un debitoru parādu izslēgšanu būtības notu pašvaldības grāmatvedības uzskaitas. Un šeit ir, nu, nav vairs, ir likvidāti, jā? Likvidāti,
jā. Tas ir izteikums un izvērtās izteikums darības ir izteikums. Šeit ir vēl likvidāti, vēl, tad ir maksāt aizteikums un viss ir izteikums.
Labi. Paldies. Tā, 38. Par dalību projektā ilgspējīgi iepasūdats risinājumu ieviešanu pielāgošanās klimatu pārmaiņām pasākumu kundības novadā plūdzu.
sēnu, kabeles pakstā runīgas novedā atsevināšanu. Ietas ir pirmais par nekstamā īpašanu cieviņšu alējā 32 kūdīgā kūdīgas novedā atsevināšanu publiskā izpildā. Ietas ir otrais par nekstamā īpašanu kasteņu alējā 14 kūdīgā kūdīgas novedā atsevināšanu publiskā izpildā. Ietas ir trešais par nekstamā īpašanu pīlāžu ielā 14.A kūdīgā kūdīgas novedā atsevināšanu publiskā izpildā. 54. Par nekstamā īpašanu Taupas nams adrese Valtaiņa Taupas nams Valtaiņa Laiņa pagasts kūdīgas novads atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 55. Par dzīvokļa īpašumu lielā iela 5-2 stundā kūdīgas novadā atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 56. Par dzīvokļa īpašumu lielā iela 5-5 stundā kūdīgas novadā atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 57. Par dzīvokļa īpašumu lielā iela 5-7 stundā kūdīgas novadā atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 58. Par nekustamā īpašuma Riežupes ielā 24 Mežvaldē Rokas pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu publiskā izsolē. 59. Par nekustamā īpašuma Riežupes ielā 28A Mežvaldē Rokas pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu publiskā izsolē. 60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīviņi Rokas pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu. 61. Par pusi no domājumās daļas no pašvaldības nekustamā īpašuma Pļaviņas Rūmas pagastā kūdīgas novadā atsevināšana. 62. Par
kāpēc atbīvājās ar šādas? Var paskaidrot kā?
Ko, par kuru jautājumu?
Tehnikas iela, 10 māju.
Par kuru jautājumu? Par šo atbīvājumu?
Apvienoja trīs sabestras un otrs, ko kāpēc ir zemi cēni angāra 1000 eiro.
Es atgādīju, ka iepriekšējā domas sēdē deputāku vēna ar zemes vienīgas daļas un viens plānas no zīvīgas ērkas padrošana atsmināšanai. Šī atsmināšanas objekta sastāvā tātad netiek iekļauts visas zemes gabals, bet tikai daļa un savukārt angārs ko jūs noteikti runājat, ne, iekļaut šajā
atsmināšanā objektā.
To jūs zinājāt.
Tā ir zangrās palē,
Jā, mēs
nemājāt. Nē, tam ir norādi, ka tā angāra un vērtība tūkstos,
tas
ir tamos viņā
nebūt. Tas ir tas, tā, tas nav angāras, bet tā ir gulikau, tā ir tāda ļoti māsa. Apmēram nepilns 30 kvadrātmetrus balta ķieģeļa māja, pie pašas tehnikas ielas, kas krūmos īsti nav redzami.
Un tie rosinātāji, tie atmāks